andsvar í fyrra sinn.
Forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina. Mér langar að spyrja spurningar sem tengjast annars vegar 11. greininni og síðan 108. Þar sem að talað er aukið lýðræði og nýja nálgun og verið að fjölga sveitarstjórnarmönnum. Síðan þegar við tölum 108. grein frumkvæði íbúa til þess að óska eftir íbúakostningu, þá er talað að 20% af þeim sem hafa kostningarétt í hverju sveitarfélagi getur hugsanlega kallað eftir íbúakostningu mál. Og ráðherrann sagði í sínu framsögerindi íbúakostningarnar í 107. grein að það væri mikilvæg málefni. Nú er það oft í sveitarfélögum að sitt sýnist hverjum það hvað eru mikilvæg málefni. Og oftar en ekki eru stærstu málin í hverju sveitarfélagi sem að verða hvað pólitíkust eða háð mestri pólitík og mestur ágreiningur oftar en ekki eru skipulagsmál. Og því langar mér að spyrja vegna þess að þau skipulagsmálin eiga jafnt við í stórum sem smáum sveitarfélögum kom til tals að þetta prósentuhlutfall sem settir í 108. grein að horfa til þess að það geti verið misjafnt eftir því hversu stór sveitarfélögin eru. Því 20% í mjög fámennum sveitarfélögum geta verið fáir og þeir sömu aðilar gætu þá hugsanlega knúið fram óskum atkvæðagreiðslu ítrekað að þeir óskuðu þess. Hefur einhver umræða farið fram að fjöldi þeirra sem að kalli á atkvæðagreiðslu tiltekin mál að það sé einhver breytilegt miðað við stærð sveitarfélagana? Þetta er svona fyrsta spurning til hæstvirts ráðherra og bara vænti svars.
Það svarar hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.